Como non é unha honra estar hoxe aquí, ademais un motivo de alegría colocar esta placa coa palabra do ano, un compromiso que seguimos mantendo cando adquirimos o ano pasado, donde nos comprometemos a facer desta rúa a rúa das palabras do ano, esas palabras que os galegos e as galegas elixiron, que ademais representan moi ben a importancia desa palabra, dese contexto en cada ano. Vou a facer unha lembranza das palabras do ano desde 2014, que foi cando se empezaron a poñer a elixir, que puxemos o ano pasado. Lembramos que no ano 2014 a palabra do ano foi corrupción, no 2015 refugiados, no 2016 irmandade, no 2017 afouteza, no 2018 deseucalitización, no 2019 sentidiño, no 20 nos e no 2021 tanxugueiras. Representan moi ben eso, como dixen antes, a importancia para as galegas e os galegos o que era ese ano. Quedan aquí xa para sempre, nunha lembranza, e seguiremos con o noso compromiso de facer desta rúa a palabra do ano, unha rúa que ademais está nun barrio tan senlleiro e tan multicultural e multiracial como é o barrio da Milagrosa. Eu quero expresar o meu agradecemento por as persoas que se desplazaron a Lugo hoxe para acompañarnos, en primeiro lugar o director da Real, o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, que xa tuvo a amabilidade de estar o ano pasado aquí con nós, tamén ao presidente da Fundación Barrié, Diego Rodríguez, e como non, a Aida Olalla e Sabela.